بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، جزاه الله عنا وعن الإسلام خير ما جازى نبيًا عن نبوته ورسولًا عن رسالته، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بزلرني يرتب إنسان نسلدن قلب هداية نعمت بلن نعمت لن ترغن جمعي جماعت دا أداء إتماغلق چون بزلرني بردوام قلغن الله حق سبحان الله وتعالى بعدد حمد وسنالر بلسن. Alloh haq subhanalloh va taoloning haq payg'ambari, ma'naviyat sarkardasi, bashariyatni zulumotlardan nurlarga chiqarishlikka sabab bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salavotlar bo'lsin. Insoniyat, butun bashariyat, barchamiz bu katta maxluqotning, bu katta koinotning, butun galaktikalar ichida bir jismimiz. Bu koinotni Alloh subhanallohu va taolo yaxlit qilib yaratdi. Bu koinotdagi barcha narsalarni bir-birlariga uzluksiz bog'lab qo'ydi. Bizlarni atrof muhitga, koinotga qanchalik ta'sirimiz bo'lsa, atrof muhitni ham, koinotni ham, atrofimizdagi barcha narsalarni biz sezarli yoki sezmaydigan darajada bizlarga ta'siri bor. Shuning uchun har bir inson va har birimiz atrofimizdagi narsalarni bizlarga ta'sirini bilib bormog'imiz, u ta'sirlarni hayotimizga unumli va samarador qilib manfaat olmog'imiz darkor. Insoniyatga ta'sir qiladigan omillardan, uning sihatiga, jismiga, ma'naviyatiga, e'tiqodiga, ma'rifatiga, hayot guzaronligiga ta'sir qiladigan omillardan havo omili, yer, suv, shu omillardan oziq-ovqat va taom omilidir. Insonni ma'naviy dunyosiga, insonni sog'liq salomatligiga va insonni butun turmushiga oziq-ovqat mahsulotlarining katta ta'siri bor. Mana shu ta'sirlarni o'rganmog'imiz, mana shu ta'sirlarni bilmog'imiz uchun Alloh taolo Qur'onda falyanduril insanu ila ta'ami, inson taomiga qarasin, inson yeydigan narsasiga qarasin, inson ichadigan narsalarga e'tibor va diqqat yuritsin. Nimasiga qaraylik? Taomimizni qaysi jihatlari va qaysi jonibariga qaraylik? Rangigami, ta'migami, hidigami? Alloh taolo bu oyatni boshqa oyatda sharhlab berdi. Va kulu mimma razaqakumulloh halalan tayyiban vattaqulloh allazi antum bihi mu'minun. Ey insonlar, taom yeyadigan narsaga, yeydigan taomlaringizning to'rt narsasiga e'tibor beringlar. Avvalo, bu rizqning Alloh taolodan ekanligiga diqqat nazari bilan qaranglar. Haqiqiy roziqimiz, bizlarga haqiqiy rizq beradigan Alloh haq subhanallohu va taolo ekanligini esingizdan chiqarmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ya ibadi." Alloh taolo hadisi qudusiyda shunday marhamat qildi: "Ya ibadi, كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. Ey bandalarım, hamangiz ochsiz, hamangiz qorningiz nahordasiz, kimiki mendan rizq so'rasagina unga rizq beraman, kimiki mendan rizq talab qilsa unga rizq beraman. Mendan rizq so'ranglar, halollikdan, pokizalikdan so'ranglar, sizlarga rizq beraman. Qancha odamlarni bilamiz, qancha jamiyatlarni bilamiz, sandiqlarida to'la tillalari, cho'ntaklarida to'la pullari ochlikdan, chanqoqlikdan vafot qilib ketdilar. Arabiston sahrolarida o'tgan yaqindagi hodisalardan bir odam, Arabistondagi katta boyliklar, banklar sohibi aytishadi, uning shotidagi pul 2 milliard dollardan ziyod aylanma mablag'i bor. Shu odam yarim litr suvsizlikdan o'lib ketdi. Sahroga mashina haydab borayotganda mashina yo'lga buzilib qoladi. Yo'lda mashina buziladi, mashina tuzata olmaydi. Sahroning o'rtasi, hech bir mashina bunga to'xtatmaydi. Kerakli paytda yordam mashinalari kelmaydi. U yo'lda telefonlar ishlamaydi. Chanqoqlikdan, tashdalikdan o'lib qoldi. Ey bandalarim, hamangiz ochsiz, man taom berganlargina to'xtirlar, mendan taom so'ranglar, men sizlarni rizqlantiraman. Alloh taolo bandalarga taom beradi. Fotiris samawati wal ard wa huwa yut'im wa la yut'am. Alloh taolo yer va osmonlarni yaratdi ey bandalar, sizlarga rizq beradi, lekin u sizlardan rizq istamaydi. Birinchi taomimizga e'tibor beradigan narsamiz rizqni, taomni, ichadigan suvimizni yagona Parvardigorning ne'mati deb bilishligimiz, yagona Parvardigorni bizni sizga in'omi deb e'tirof qilishligimiz darkor. Ikkinchi oyat, Alloh taolo oyatni davomida va kulu mimma razaqakumulloh halalan, yeydigan rizqimiz haloldan bo'lmog'i darkor, yeydigan taomimiz pokizadan bo'lmog'i darkor. Halol ikki xil bo'ladi deyishadi: ma'naviy halol va hissiy halol. Haromlik ham, taomlardagi, oziq-ovqatlardagi harom narsalar ham ikki xil bo'ladi: ma'naviy harom va hissiy harom. Ma'naviy harom qanday narsalar? O'zi mol aynida halolu, lekin u e'tiqodda va ma'naviy harom. Ribodan, sutxo'rlikdan topilgan pul, qoradan olingan pul, o'g'irlik orqasidan kelgan pul, birovni qahshatib yig'latib olingan pul, birovdan kelgan norozi pul, qora, sutxo'rlik, harom mehnat kasb orqasidan kelgan pullarning bular barchasi mollar, bular harom. Hissiy harom narsalar bor. Alloh taolo hissiy harom narsalarni Qur'onda birin-ketin bizlarga bayon qildi. Cho'chqa go'shti, oqarqon, o'zi o'lib harom o'lgan mol. Xuddi shuningdek vahshiy hayvonlar, yirtqich hayvonlar, sher, mushuk, itga o'xshagan narsalar bular harom, bular ma'naviy harom. Bu narsalar ham haloldan yiroq, demak buni iste'mol qilmanglar. Xoh musulmon odamga ma'naviy harom narsadan ham tiyiladi, hissiy harom narsalardan ham tiyiladi. Birovlari kecha so'rashdilar, nima uchun Alloh taolo bizlarga cho'chqa go'shtini harom qildi? Vaholanki cho'chqa go'shtining tarkibida xolesterin moddasi juda kam. Ikkinchidan unga savol beramiz. Alloh subhanallohu va taolo olim va bilimdonmi yoki siz o'ylab topgan hujjat kuchliroq va siz Alloh taolodan bilimdonroqmisiz? U aytadi, men zaif bandaman, meni ilmim yo'q. Allohu robbul izzi val jalol hamma narsani biladi. Hamma narsani bilgan zot sizga harom dedimi? Demak, o'sha narsaning zarari foydasidan ko'ra ko'proq. O'sha narsaning mazarrati sizning hayotingizga, sog'lig'ingizga, o'sha narsaning zarari ko'proq. Ikkinchidan, shu bobatga qidirib yurgan paytimizda bir narsani ko'rib qoldim. Qolan Nabiy sallallohu alayhi va sallam, sallu ala ma'atinil ghanam va la tusallu ala marabidil ibil. Ey ummat, ey sahobalar, qo'y xonalarda namoz o'qisangizlar mayli. Lekin tuya saqlanadigan marobidda namoz o'qimanglar. Buni sharh qilgan olimlar aytadilarki, har bir hayvoniki odam u bilan birga yashaydi, uning go'shtini iste'mol qiladi, o'sha hayvonning unga ta'siri bo'ladi albatta. Albatta, go'zal narsalar bilan yashagan odam go'zal bo'ladi. Chunki qovun qovundan rang oladi, inson sherigi qilgan ishni qiladi. Ifloslik bilan bulg'angan narsa bilan mashg'ul bo'lguvchi odamning o'zi chalchiq ichidan pokiza oq libosda kiyishning, chiqishning imkoniyati bo'lmaydi. Demak, bu hissiy harom narsalardan ham saqlanmog'imiz darkor. Taom bobatida ikkinchi narsaga ham to'xtalib o'tdik. Demak, taomni Allohdan bilishligimiz, ikkinchi Alloh taolo bizlarga halol qilgan oziq-ovqat va taomlardan iste'mol qilmog'imiz. Alloh taolo oyatni davomida va kulu mimma razaqakumulloh halalan tayyiban. Tayyib narsalarni iste'mol qilinglar. Tayyib narsalar shunday narsalarki, u narsalarni aql va urf go'zal deb sanaydi. U narsalarga inson ishtahasi tortadi. Bundan maqsad ishtahangiz tortgan narsani yeng. Halol bo'lsin, Allohdan deb e'tirof qiling, lekin unga xohish va mayl bildirsangizgina uni iste'mol qiling. Ishtahangiz tortmasa undan yemang. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kuni sahobai kiromlar bilan o'tirgan paytlarida dasturxonga ovqat tortildi. Ovqat tortilganda payg'ambarimiz qo'llariga nonni olib ovqatdan yemoqchi bo'lganlarida aytildi: "Ey Rasululloh, bu dobning go'shti." Dob degani ichki emar. Ichki emarni go'shti katta ichki emarlar bo'ladi. Arab sahrosida uning go'shti halol yeyiladi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kaffayada qo'llarini tortdilar. "Yemayman bundan," dedilar. Shunda sahobalar so'radilar: "A haromunhi?" "Ey Rasululloh, bu narsa harommi?" Shunda payg'ambarimiz: "La, valakinnahu laysa fi ardi qawmi." Bu narsa harom emas, lekin men unib o'sgan joyda, Makka va Madinada bu narsa yo'q. Buni yeyishga o'rganmaganman. İşte ham buni tortmaydi. Shuning uchun yemayman. Kim xohlasa yeyaversin," dedilar. "Mening xohishim birovni ustidagi farz va vojib bo'lib qolmasin," deb payg'ambar alayhi salom aytdilar. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ollariga tovoqni tortib undan iste'mol qildilar. Oyatni davomida taomdagi 4-chi xislatni Alloh bizlarga eslatib: "Vattaqulloh allazi antum bihi mu'minun." Alloh taolodan taqvo qilinglar. Sizlar iymon keltirgan zot Alloh taolodan taqvo qilinglar. Ey Robbim, bizlar taomni sendan deb bilgan bo'lsak, rizqimizni sen berayotgan deb bilsak, haloldan yesak, pokiza toyibdan yesak, yana nima uchun Allohdan taqvo qilaylik? O'zi taqvodorligimizdan shu narsalarga bizlar rioya qilyapmiz-ku. Tohir ibn Ashur rahimahullohu taolo bu oyatni sharhiga aytadilar: "Go'yoki Alloh aytayapti: bandam, mening rizqingni yedingmi? Robbim, sening rizqingni yedik. Sen bergan rizqni yedim. Bandam, man halol degan narsadan yedingmi? Ey Robbim, sen halol degan narsadan yedim. Ey bandam, endi rizq mandan bo'lsa, man u narsani senga halol qilib bergan bo'lsam, ey bandam, mendan qo'rqqin. Bu ovqatdan hosil bo'lgan quvvatni mening yo'limga sarflagin. Bu ovqatdan hosil bo'lgan energiyani mening yo'limga sarflagin. Allohning roziligi uchun, dinu diyonat va ulkan ma'naviyat ravnaqi uchun, xalqullohning manfaati uchun buning taomning quvvatini sarflagin," deb Alloh subhanallohu va taolo bizlarga buyuryapti. Taomda mana shunday odoblarga, mana shunday axloqlarga e'tibor bermog'imiz, diqqat qilmog'imiz darkor. Taom odoblaridan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sayyidu valadi Adam Madinaga kelganda hamma bilan o'tirib ovqatlanar edilar bemalol. o'shiga alohida dasturxon, alohida tovoq, alohida kosa piyolalar yo'q edi. Bir kuni dasturxonga o'tirib, dasturxonda ovqat yeyotganda Amr ibn Salama degan bolaning quli kana tatishu fi safha. Dasturxon ustiga tatish degani uchib yurardi. Ya'ni bu yerdan, u yerdan, u yerdan olardi. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam muallim al-bashariyya u bolaning qo'lidan ushladi. Ya g'ulam dedilar. Ey farzand. Samillah. Taom yeyishda quyidagi odob va axloqlarga rioya qilgin. Samillah. Taom yeyishdan oldin bismillahir rohmanir rohim degin. Va kul bi yaminik. O'ng qo'ling bilan yegin. Va kul mimma yalik. O'zingni oldingdan yegin. Birovlarni oldidan yemagin. Allohni ismi bilan yesang taoming barakotli bo'ladi. Alloh taolo taomga baraka qo'yadi. Alloh taolo taomga ne'matlar yog'diradi. Sahobalar 5 kishi o'tirib bir tovoqdan ovqat yeyotganda bir arobiy qishloqdan kirib keldi. O'tirib 5ta odamni yorib oldilarga o'tirib qo'lini tovoqqa 2ta jo'natuvdi. 3-uchinchi qo'li bilan bir parcha non olib taomni tovoqni yalab qo'ydi. Shunda sahobalar hayron. Ey Rasululloh, 5 havamiz shundan to'yayotgan edik. 5ta odam to'yib bo'ldi, lekin bu bittaga nima uchun kifoya qilmadi? Har kun shu taomdan, shu tovoqdan, shu miqdor, shu me'yordan 5tamiz to'yardik. Nima uchun bitta odam qo'shilgani uchun to'ymay qoldik? Rasululloh aytdilar. Bismillahir Rahmanir Rahim demadi. Bismillahni aytib boshlaganida Alloh taolo taomga baraka qo'yardi. Barakotsiz odam dengiz suvini yutsa ham qorni to'ymaydi. Dunyoni olsa ham to'yish yuzini ko'rmaydi. Ey g'ulom, ey banda, bismillahir rohmanir rohim degin. O'ng qo'ling bilan yegin, chap qo'l bilan yemagin, chunki chap qo'l bilan shayton yedi. Ey banda, oldingdan yegin. Birovlarning rag'batini qaytaradigan ishlarni qilmagin. Birovlarni oldiga qo'lingni uzatib, uning ishtahasini taomdan o'chirmagin, rag'batini ketkazmagin deb odob va axloq o'rgatdilar. Taom odoblaridan farzandlarimizga, o'zimizga o'rgatishimiz kerak bo'lgan odoblardan Imom al-Buxoriy rahimahulloh al-Adabul Mufradda ba'zi joylarda Xavarimal Muru'a degan joyini zikr qiladilar. Xavarimal Muru'a bu harom emas, bu makruh emas, lekin odob va axloq mezoniga zid bu. Shariflarning odatlari, axloqlari, sayyid mu'minlarning odatlari undan emas. Bolalarni ko'chaga qaraymiz. Xoddog yeb, ko'chani o'rtasidan ketyaptilar. Chappillatib saqit chaynab ketyaptilar. Bozor o'rtasiga o'tirib, changu odamlar oldiga turib, mantini chappillab yeyaptilar. Bu xavorimal muru'a bu. Bu odob va axloq mezoniga zid kelgan narsalar bu. Imom al-Buxoriy rahimahulloh shunday odamlardan hadis rivoyat qilmaganlar, dars olmaganlar. Nima uchun? Buning hayosi kam ekan, odobu farosati noqis ekan degan fikrda. O'zimiz farzandlarimizni demak bularga o'rgatmoqimiz darkor. Taom odoblaridan taomdan oldin qo'l yuvishlik, taomdan keyin qo'l yuvishlik. Bugungi kundagi olimlarimiz tadqiqotlari bo'yicha insonga yuqadigan yuqumli kasalliklar mikrob va bakteriyalarning 90% qo'ldan kelar ekan. Qo'ldan kelar ekan. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam biz sizga buni 1400 yil ilgari aytib ketgandilar. Al-ghaslul yadayni qabla at-ta'ami hasana va ba'dahu hasanatayn. Ovqat yeyishdan oldin qo'lni yuvishlikka bir savob bor. Ovqatdan keyin qo'lni yuvishga 2 savob bor. Bu bilan ummat o'rtasida tozalik bo'lsin, ozodalik bo'lsin degan niyatda payg'ambarimiz shunday qilardilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ovqat yeyish odoblaridan ovqat yeyishga o'tirsalar innama ana abdun a'kulu kama ya'kulu al-'abd va ajlisu kama yajlisu al-'abd. Men bandaman, oddiy bir insonman. Allohu robbul izzi val jalolning oddiy bir bandasiman. Bandalar o'tirgandek o'tirib yeyman, bandalar yeganlaridek yeyman. Taom o'tirishda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yonboshlab o'tirishdan chordona qurib o'tirishdan qaytardilar. La akulu ana muttaki dedilar. Men yonbosh o'tirib hargiz ovqat yemayman. Yonboshni ulamolarimiz ikki sharh bilan sharhlaydilar. Birlari aytadilar, yonbosh tirsakni yerga qo'yib yonboshlash, ikkinchilari aytadilarki, yonboshlash bu chordona qurib o'tirish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam taom yeyishga o'tirganlarida chap oyoqlarini taglariga qo'yardilar, o'ng oyoqlarini tik qilib o'shanday holatda taom iste'mol qilardilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va ala alihi va sallam mana shu holatda o'tirardilar, mana shu holatda taom iste'mol qilardilar. Olimlar aytadilar, bu holatda nima uchun? Qorinni haddan ziyod to'ydirib yubormaslik, tulg'izib yubosmaslik uchun. Chunki bunday o'tirganda o'ng oyoq oshqozonni nima qiladi? Qisib turadi. Oshqozon tez to'lib qoladi. Tik turganda oshqozondagi ovqatlar har bir joyiga kelganda nafas uchun, havo uchun joy qoladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kishi ovqat yeyotganda ko'p oshqozoningni to'ydirib, to'ldirib yemagin. Va iza kana la budda, agar ko'p yeyishing xohishmandi bo'lsang, fasulusun li ta'am va thulusun li sharob va thulusun lil hawa. Ey banda, uchdan birini taom bilan to'ldirgin. Uchdan birini suv bilan to'ldirgin. Uchdan birini esa nafas uchun, havo uchun qoldirgin deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Taom yeyishda ortiqcha takalluf qilishlik, ortiqcha xarajat qilishlik, ortiqcha narsalarni qo'yishlik bu islomiy va iymoniy qoidalarga zid bo'lgan narsadir. Ba'zi joyda, ancha muncha joyda dasturxon boshiga o'tirasiz. Dasturxonda kamida 20 xillik oziq-ovqat mahsuloti bor. Choy, non, mayiz, bodom, pista, yer yong'oq, yong'oq ovqatdan tashqari unta bo'ldi. Hali bular oddiy mehmonga tortiq qilinadigan shirinliklar. Men sizlarga aytilayotgan asartini yoki bugungi kunda nomlanayotgan fransuz salatlarini aytmayapman. Ularning har birining ichida 10 xil mahsulot bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bunaqa ortiqcha takallufdan bizlarni qaytarganlar. Bir ma'raka, bir marosimda yarim bozorni narsasini olib biz dasturxonimizga bugun tortiq qilishligimizga to'g'ri keladi. Alloh taolo Qur'onda kulu va shrobu va la tusrifu. Ey bandalar, yenglar, ichinglar, lekin isrof qilmanglar. Afrika davlatlaridan bo'lgan bir davlatni misol keltiraman. Nomini aytmayman. 1900-yilda o'sha Afrika davlatlarining to'rtta boyi to'y qilsa, to'ydan ortgan narsalarni kemaga ortib, dengiz o'rtasiga olib chiqib tashlash savob sanalgan. To'rtta to'ydan ortgan mahsulotga kema aytib, dengiz o'rtasiga etib tashlash kerak bo'lgan. Baliqlar uchun, jonzotlar uchun to'rtta to'ydan ortgan narsani o'zi bir konteyner bo'lgan. Bugunchi hali u farog'atdan, rohatdan hali bir asr o'tgani yo'q. Har bir avlod uni esdan chiqargani yo'q. O'sha davlatda bugun oylik maosh har bir shaxsning kishi boshiga dunyodagi eng kampast daromadlardan taqriban 3.5-4 dollarni tashkil qiladi. Bir kishining bir oylik daromadi 3.5-4 dollarga to'g'ri keladi. Bu dunyodagi eng past ko'rsatkich. Nega? La in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi la shadid. Ey bandalarim, shukr qilsangizlar ziyoda qilaman. Kufr keltirsangizlar, ne'matlarni keraksiz joylarga sarf qilsangizlar, esdan chiqarmanglar. Mening azobim qattiqdir. Bugungi kunda bir birodarga aytsakki, birodar, mu'min musulmonsiz, otangiz qori yu qozi o'tgan, onangiz sharifayu mu'mina edi, namoz o'qing desak aytadilar, hali ikkitasi bor, shularni saranjom sarishta qilib olay, keyin namoz o'qiyman. To'g'ri aytadi odam. Ikkita farzandni saranjom sarishta qilish uchun ularni shirinlik to'yidan, Fotiha to'yidan, katta kichik to'yidan, sarshoyonu boshqa-boshqa to'ylarni, taomlarni jamlash uchun, u dasturxonni yasatish uchun bir umrlik hayot kamlik qiladi. Bugun oddiy ma'rakalarimiz ham katta to'yxonalarga o'tyapti. Dasturxonni ustiga piyola qo'yishga joy yo'q. Uni nechta qorinda yeymiz? uni topish uchun u odam qancha mehnat qilgan, qancha ter to'kkan, qancha musofirlik ko'rgan, qancha o'zidan, sog'lig'idan, oilasidan, ma'naviy dunyosidan kechgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ahodisi shariflarida butun islom ma'naviyati ortiqcha takallufdan shuning uchun qaytargan, mana shuning uchun bandalarni mana shunday ortiqchalikdan Alloh taolo qaytargan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarga sunnat qilib qoldirdilar jamoat bo'lib ovqat yeyishlikni. Alloh taolo Ibrohim alayhi salatu va salomning qissalarini aytishda Ibrohim mehmonsiz ovqat yemasdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadislarida xayru yadin kasurat fihi al-aydi, qullar ko'paygan dasturxonga barakot bo'ladi dedilar. Bir g'azvada, safarlarda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam oziq-ovqat tugadi. Shunda payg'ambarimiz dasturxonni yoyinglar dedilar. Dasturxon yoyildi. Kim nima topsa tashlasin dedilar. Birov ikkita xurmo bilan, birov ozgina qurut bilan, ikkinchi birov ozgina xamir bilan tashladi. Rasululloh duo qildilar. Hamma shundan yesin dedilar. Hamma yedi. Endi hamma nima qo'ygan bo'lsa o'shani olib ketsin dedilar. Hamma olib ketdi. Sahobalar aytadilar, taqriban 300 ta edik, hamma to'ydi. Kim nima qo'ygan bo'lsa o'shandan ikki qavat ziyod qilib olib ketdi. Alloh subhanallohu va taolo jamoatga baraka qo'ygandi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni odob va axloqlariga ergashgan jamoatlarga bu zamonda ham baraka bor. Taom odoblaridan, demak, taomni boshiga bismilloh deyishligimiz, o'ng qo'l bilan yeyishligimiz, yaqinimizdan yeyishligimiz, haloldan, pokizadan taom yemog'imiz, jamoat bo'lib taom yemog'imiz, isrofdan saqlanmog'imiz, taom yeb bo'lgandan keyin duo qilmog'imiz. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va razaqana va ja'alana minal muslimin. Allohga hamd va sano bo'lsin. Alloh bizga rizq berdi. Alloh taolo bizlarni sug'ordi. Boshqa bir hadisda va kam mimman la ta'ama lahu va la ma'wa. Qanchadan qancha odamlar borki ularga na taom bor, na boshqa pana bor. Ikkinchidan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam duo qilganlar xonadon sohiblariga Allohumma barik lahum fi ma razaqtahum vaghfir lahum warhamhum. Parvardigoro, xonadon sohiblarining rizqlariga baraka bergin, gunohlarini kechirgin, darajotlarini ulug' qilgin deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni haqlariga duo qilganlar. Taomlanish, ovqat yeyish umrimizning bir bo'lagini oladi. Hayotimizning bir bandini oladi. Taom bizlar uchun, ovqatlanish bizlar uchun, hayotimizni o'tkazish uchun bir vosita, komillik sari intilishlikka bizni undaydigan bir narsa. Bizlar yeyish uchun yashamaymiz, bizlar yashash uchun yeyimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shuning uchun aytdilar: "Innama yakfi limri'in muslim luqaymatin yuqimna bihi sulbah." Musulmon odamga bir necha luqma kifoyadir, orqasini, jasadini saqlab tursa bo'ladi deb payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytardilar. Rasululloh habibimiz yonboshlab ovqatlanmasdilar, chordona qurib ovqatlanmasdilar. Mana shu aytilgan, ko'rsatilgan holatga o'tirib ovqatlanardilar. Rasulullohga menyu yoki taomnoma hargiz yo'q edi. Nima ovqat tortiq qilinsa Rasululloh o'shandan iste'mol qilardilar. Payg'ambarimiz nonga sirkani botib yedilar. U kishiga birov uylariga pishirib keldi. Quyonning bitta oyog'ini. Quyon uni ham bitta oyog'i undan iste'mol qildilar. Qo'yning pochasini ham yeb ketaverardilar. Uyga kirardilar. Ey Oisha, ey Oisha, taoming bormi? Oisha onamiz bor desalar taomdan yer edilar bir necha luqma. Yo'q desalarchi, men payg'ambar bo'la turib uyimga zapas bo'lmasa ya, zaxira bo'lmasa ya demasdilar. Oisha onamizni oldilariga bomdoddan keyin kirardilar. Oisha, yegulik bormi? Yo'q. Bugun men ro'zaman dedilar. Tamam. Kechqurun shomdan keyin kirardilar. Ey Oisha, xuftondan keyin yegulik biron narsang bormi? Yo'q ey Rasululloh. Uxlab yotaverardilar, tamom. Shu bilan masala tugardi. Shu bilan bu qatta muammoga nuqta qo'yarlardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam biror marta taomni ayblamadilar. Ma'aban nabiy sallallohu alayhi va sallam ta'aman qattu in ishtahahu akala va in lam yashtahihi taraka. Rasululloh ovqatga ishtaha qilsalar yerdilar, ishtahlari tortmasa yemasdilar. Oisha onamizning quyidagi muborak hadislarini qarang. Oisha onamiz aytadilar Abdulloh ibn Zubayrga singillarining o'g'illariga Abdulloh aytdilar: "Ey Oisha onamiz, ey xolajon, Rasululloh bilan nima yer edingizlar?" Oisha onamiz aytadilar: "Yamurru ala baytin nubuwati qamar, summa al-qamar, summa al-qamar va la yuqadu narun." Risolat va nubuvat xonadonida yangi oy chiqardi. Undan keyin ikkinchi oy chiqardi. Undan keyin uchinchi oy chiqardi, lekin o'choq yoqilmasdi. Hech narsa pishirilmasdi. Uch oydan Rasululloh issiq ovqat yemasdilar. Nega? Abdulloh ibn Zubayr aytadilar: "Yo xola, va maza kuntum ta'kulun?" Ey xolajon, nima yer edingizlar? Oisha onamiz aytardilar: "Al aswadan." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan suv ichardik va xurmo yerdik dedilar. Ana shu xurmo. Ana shu bilan payg'ambarimizni ertalabki nonushtalari ham, peshindagi ovqatlari ham, kechqurun yeydiganlari ham mana shu xurmo bo'lgan. Xurmo ham bemalol bo'lmagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana shunday hayot guzaronlik qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam taomni va hayotni, ovqatlanishni hayotning asosiy bo'lagi qilib olmadilar. Ba'zida musulmon xonadonlarga kirib, musulmon ayollarga ajablanamiz. Musulmon ayollarning bugungi kunda hayotda eng katta ko'targan mas'uliyatlari va miyalaridagi g'amlari qalblaridagi mas'uliyatdan ajablanamiz. Bugun ma'naviy dunyomiz bizni birinchi dunyomiz bo'lmog'i darkor. Ma'naviyat bizning ilk va oxirgi dunyomiz bo'lmog'i darkor. Ma'naviy go'zallik eng oliy axloq sari intilmog'imiz darkor. Ba'zida ko'ramiz, kitoblar terib qo'yilgan tort pishirish taomnomasi, ovqat pishirish taomnomasi, murabbo pishirish taomnomasi, salatlar tayyorlash kitobi, g'arb taomlari, sharq taomlari, xitoy taomlari, yevropa taomlari, milliy taomlar, o'tgan taomlar, hozirgi taomlar, shuncha kitob. Kitob bozorlaridagi, kitob do'konlaridagi eng qimmat kitoblarni ham pishirsidir kitoblari. Uning oldiga katta opishta turadi. Retseptlar yozilgan. Ayol ertalabdan kechgacha mana shu retseptlar bilan ovora bo'ladi. Bizlar oliy axloq sohiblarimiz, mu'min musulmon insonlarimiz birovni oldiga ikki xil taom keltirganda bu maqolni hammangiz bilasiz. Birini yegan ekan yeyuvchi ajablanmagan ekan, ikkinchisini yeganda ajablangan ekan, shirin bo'libdi degan ekan. Shunda aytgan ekanlar, ikkita odam bir oshxonada bir xil masalliqlarda bir xil gaz ustida buni pishirdi. Sababi nima? Biri shirinu, biri shirinroq bo'lmaganiga. Ikkinchi odam yeb ko'rib, har ikkalasi shirinku deganda, yo'q, biri shirinroq. Chunki bu ma'naviyatning tafti bilan, iymon nuri bilan, ma'rifat va go'zallik gulxani bilan pishirgan. Ikkinchisi esa ma'naviyatdan xoli, qalbdan xoli pishirgan holatda deb odamlar shunday baholagan ekanlar. Bugungi kunda darhaqiqat ayollarimiz oshxonalarimizning amiralari, ular xonadonimizning bekalari, ular bizning pishirsidirimizni qiladiganlar, lekin shu bilan birga har bir taomga iymoni e'tiqod bilan, chin ixlos bilan, chin iroda bilan inshaalloh pishirmoqliklari darkor bo'ladi. Mana shuning uchun hammamiz risolat odobiga, odob axloqlarga rioya qilsak, ikki dunyoda saodatmand bo'lamiz, ikki dunyoda sarbaland bo'lamiz. Yegan oziqamiz halol bo'lsa, ana o'shanda ibodatimizga ham manfaat bo'ladi. Ibn Kathir aytganlaridek, qabriston ustiga chiqib hayya ala solah va hayya ala falah deyishlik hech manfaat bermaydi. Qabriston ustiga chiqib namozga keling degan nido kimga ham kerak? Harom bilan o'ralgan qalbga ham bu mikrofonlarning hayya ala solosi kor bermaydi deb aytgan ekanlar. Alloh taolo barchamizga haloldan pokizadan rizq bersin. Sunnatiga amal qilib hayot guzaronlik qilmoqligimizni Alloh nasib aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.